Tā, labdien visiem! Sākam kārtē Pilsētas saimniecības komitejas sēdi. Ir viens papildu jautājums par Sieja Jūrmalas ūdens dalību 1.2.3.i pašvaldības eku un infrastruktūras uzlabošana, veicinot pārēju uz atjaunojuma energoresursa tehnoloģiju izmantošanu un uzlabojot energoefektivitāti projektu iesniegumu atlasē. Kas par iekļaušanu dienas kārtība? Lūdzu balsot, kas par? Paldies vienbalsīgi par dienas kārtību kopumā, kas par? Martiņ par?
Jā.
Visi par vienbalsīgi, paldies. Un sākam ar otro jautājumu, Jūrmalas koku vērtēšanas komisijas nolikums. Anna Slatkovska, lūdzu.
Labrīt. Saistībā ar 2023. gada 25. maijā apstiprināto Jūrmalas valsts pilsētas pašvaldības nolikumu un ņemot vērā to, ka mežsaimniecības nodaļa tiek pievienota pilsētas saimniecības un labiekārtošanas nodaļai, ir nepieciešams veikt izmaiņas Jūrmalas koku vērtēšanas komisijas nolikumā. Šis nolikums nosaka Jūrmalas koku vērtēšanas komisijas darbības uzdevumus, kompetenci, struktūru, darba organizāciju, tiesības un kārtību, kādā tiek izskatīti iesniegumi un pieņemti komisijas lēmumi. Aicinu balsot par.
Aicinu atbalstīt, jā. Paldies. Vai ir jautājumi, kas vēlas izteikties? Balsojam, kas par, lūdzu? Paldies vienbalsīgiem. Otrais jautājums par Jūrmalas koku vērtēšanas komisijas sastāvu, lūdzu.
Jā, kopumā sastāvā tad darbosies 5 komisijas locekļi, kā komisijas priekšsēdētājs būs Atis Sapronovs, īpašuma pārvaldes pilsētas saimniecības un labiekārtošanas nodaļas galvenais eksperts mežsaimniecības jautājumos. Priekšsēdētāja vietnieks būšu es, Anna Anicietos, un kā komisijas locekļi pilsētas saimniecības un labiekārtošanas nodaļas darbinieki Lāsma Strautiņa, Agita Bērsa un Inete un Braško. Aicinu atbalstīt sagatavoto.
Paldies, vai ir jautājumi, kas vēlas izteikties? Balsojam, kas parlūdzu? Paldies vienbalstīgi, lai mūsu projekts ir atbalstīts. Ceturtais jautājums par dzīvokļa īpašuma numurs 8, Skolas iela 35A atsevināšana. Sandra Braura, lūdzu uzrunāt.
Jā, tātad dzīvokļa īpašums Skolas ielā 35A numura 8 ir 14 dzīvoklis, atrodas 9 stāvu dzīvojumās mājas, 2. stāvā. Par minēto dzīvokļu īpašumu ir noslēgts īres līgums. Pašvaldībā tika saņemts īrnieka iesniegums ar vēlmi minēto dzīvokļu īpašumu atsevināt. Certificēts vērtētājs šim īpašumam ir noteicis vērtību, kas ir 49 500. Un ir priekšlikums tātad dzīvokļa īrniekam, kā pirkuma tiesīgā personā piedāvāt iegādāties šo dzīvokļa īpašumu par vērtētāju noteikto cenu. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu.
Paldies, vai ir jautājumi? Lūdzu, parasītums.
Cik jau laika ir tas īres līgums noslēgts ar īrnieku?
Tā īrniekam ir beztermiņa īres līgums.
Paldies.
Vai vēl ir jautājumi? Kas vēlas izteikties? Balsojam, kas parlūdzu. Paldies vienbalsīgi, lai mūsu projekts ir atbalstīts. Piektais jautājums par dzīvokļu īpašumu numurs 8, Oškalna iela 5, pirmas izsoles organizēšana.
Tātad dzīvokļu īpašums Oškalna iela 5 ir vienas tādas dzīvoklis, kas atrodas 2 stāvu dzīvojamās mājas 1. stāvā. Dzīvoklis ir ar daļējām vērtībām, tātad ar krāsnes apkuri un arī tātad no šīs pašas krāsnes ir arī tātad pavārts ēdienu gatavošanai. Minētais dzīvoklis nav nevienam izīrēts un dzīvokļu nodaļa šo jautājumu jau virzīja izskatīšanai transporta un mājokļu jautājumu komitejā, kur tika nolēmts šo dzīvokļa īpašumu remontēt. Bet veikt nepieciešamās darbības šī dzīvokļa īpašuma atzināšanai. Vērtētājs šim dzīvoklim ir noteicis vērtību 17 tūkstoši un ir priekšlikums tātad organizēt pirmo izsoli par vērtētāju noteikto cenu. Lūdzu atbalstīt.
Paldies, jautājumi ir. Kas vēlas izteikties? Balsēm, kas pārlūdzu? Paldies vienbalstīgi, lai mūsu projekts ir atbalstīts. Priekšlikums apvienot 6, 7, 8, 9 jautājumus vai ir iebildumi?
No.
Iebildumu nav. Tad par dzīvokļu īpašumu numurs 8, Oškalna iela 5, dzīvokļu īpašumu numurs 3, Kārsas iela, par dzīvokļu īpašumu numurs 3, Kārsas iela 2, par dzīvokļu īpašumu numuru 4, Kārsas iela 2, par dzīvokļu īpašumu numuru 69, Skolas iela 32, par dzīvokļu īpašumu numurs 36, Talsu šosē 31, korpus 9, pirmas izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli. Tad lūdzu ziņot par četriem jautājumiem.
Jā, tātad. Par minētajiem dzīvokļu īpašumiem šī gada 30. martā tika pieņemta lēmuma par pirmo izsoļu organizēšanu. Un noteiktajā termiņā nebija reģistrējies neviens pretendents, tātad šo dzīvokļu īpašumu iegādēja. Un ir priekšlikums par visiem šiem dzīvokļu īpašumiem organizēt otrās izsoles, samazinot sākuma cenas par 20%.
Paldies, vai ir jautājumi? Kas vēlas izteikties? Balsojam, kas parūdza? Paldies tiem balsīgiem, lēmumu projekti ir atbalstīti. Desmitais jautājums par dzīvokļu īpašumu numurs 40, Raiņa iela 50, otras izsoles atzīšanu par nenotikušu un trešo izsoli. Tā
jā.
Es pareizi izlasīju?
Jā, pareizi.
Es jau uzlasīju.
Jā, par trešo. Tātad Rainīlā 50, dzīvoklis numur 40. Šī gada 26. janvārī tika pieņemts lēmums par pirmās izsoles organizēšanu. Tātad pirmā izsolē nebija reģistrējies neviens pretendents, un līdz ar to 30. martā tika pieņemts lēmums par otrās izsoles organizēšanu. Bet arī otrā izsolē netika saņemts neviens pretendenta pieteikums, un ir priekšlikums organizēt trešo izsoli, samazinot sākuma cenu par 40%.
Paldies, jautājumi ir. Kas vēlas izteikties? Balsojam, kas parūta? Paldies, jau balsīgi, lēmumu projekts ir atbalstīts. Par zemes gabala Raiņa iela 30, pirmas izsoles atzīšanu par...
Mēs slēdām, man liekas, vienu. Skolas 11.
Tā, 11. Pareizi. Par neapdzīvojamas telpas numuru 601, skolas iela 11, otras izsoles atzīšanu par nenotikušu un trešu izsoli.
Jā, tad šī ir neapdzīvojamā telpa, kas atrodas daudzdzīvokļu ēkā. Arī šeit tika pieņemts lēmums gan par pirmo un otro izsoli, jo nebija reģistrējies neviens izsoles pretendents. Un ir priekšlikums organizēt trešo izsoli, samazinot sākuma cenu par 40%. Lūdzu atbalstīt.
Paldies, jautājumi ir. Kas vēlas izteikties? Balsojam, kas parlūdzu? Paldies vienbalsīgi, lēmumu projekts ir atbalstīts. 12. Jautājums par zemes gabala Raiņa iela 30, pirmas izsoles atzīšanu par nenotikušu un otru izsoli.
Jā, tātad zemes gabals Rēņa ielā 30, tā ir sloka. 28. februārī tika pieņems lēmums par pirmās izsoles organizēšanu un noteiktajā termiņā līdz 2. maijām nebija reģistrējies neviens pretendents uz 12. maijā paredzēto izsoli. Un ir priekšlikums turpināt atcenāšanas procesu, un otrā izsolē samazināt zemes gabala sākuma cenu par 20%.
Paldies, jautājumi ir. Kas vēlas izteikties? Balsojam, kas parlūdza? Paldies, vienbalsīgi. 13. Jautājums par zemes gabala Serāvatu iela 1B Jūrmala pirmas izsoles atzīšanu par nenotikušu un otru izsoli.
Jā, arī par šo lēmumu 28. februārī par šo zemes gabalu 28. februārī tika pieņemts lēmums par pirmās izsoles organizēšanu. Arī šeit noteiktajā termiņā netika reģistrējies neviens pretendents un ir priekšlikums turpināt tātad atsignāt šo zemes gabalu, organizējot otro izsoli un samazinot sākumu cenu par 20%.
Paldies, jautājumi ir. Kas vēlas izteikties? Balsojam, kas parlūdza? Paldies vienbalsīgi. Nākamais jautājums par zemes gabala Serāvatu iela 2. pirmas izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli.
Tā, zemes gabalam sērot ielā 2, arī noteiktajā termiņā nebija reģistrējies neviens pretendents un ir priekšlikums organizēt otro izsoli, samazinot sākuma cenu par 20%.
Paldies, jautājumi ir, kas vēlas izteikties balsēm, kas parāds. Paldies vienbalsīgiem. 15. Jautājums par zemes gabala Ciruļu iela 62 pirmas izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli.
Tātad zemes gabals Ciruļu ielā 62, arī šeit 28. Februārī tika pieņemts lēmums par pirmās izsoles organizēšanu. Noteiktajā termiņā nebija reģistrējies neviens pretendents šī zemes gabala izsolē. Ir priekšlikums organizēt otro izsoli, samazinot sākuma cenu par 20%.
Paldies, jautājumi ir, kas vēlas izteikties balsēm, kas parlūdza. Paldies vienbalsīgiem. 16. Jautājums par zemes gabala Ventspils šosē 21, otras izsoles atzīšanu par nenotikušu un trešu izsoli.
Tā, tātad par šo zemes gabalu jau tika organizētas divas izsoles. Noteiktajos termiņos nebija reģistrējies neviens pretendents un ir priekšlikums organizēt trešo izsoli, samazinot sākuma cenu par 40%. Lūdzu atbalstīt.
Paldies jautājumi ir, kas ir izteikties? Balsēm, kas parlūdza? Paldies vienbalsīgi. 17. Jautājums par zemes gabala Kolkas iela 2, pirmas izsoles organizēšana.
Tātad zemes gabals Kolkas ielā 2, tie ir ķemeri, ar kopējo platību 103627 kvadrātmetri. Zemes gabals ir kopīpašums, kas daļai pieder pašvaldībai, privātpersonai un akciju sabiedrībai sadalstīt. Uz šī paša zemes gabala ir arī transformātora apakšstacijas ēka, kuras īpašnieks zemes grantā ir nostiprināts akciju sabiedrību sadalas tīkli. Tātad jau iepriekš par šo zemes gabalu domē bija pieņemts lēmums par atsevināšanas procesa uzsākšanu un tika piedāvāts kopīpašniekiem šo zemes gabalu iegādāties tātad sākuma cenu 535119 eiro. Noteiktajā termiņā no piepirkuma tiesīgajām personām pieteikumi netika saņemti, līdz ar to atbilstoši atcerināšanas likumam viņi zaudē savas piepirkuma tiesības. Bet mutiski no piepirkuma tiesīgajām personām tomēr ir vēlme iegūt šo zemes gabalu savā īpašumā, un līdz ar to arī mantas novērtēšanas un izsoļu jautājumu komisijā tika skatīts jautājums par pašvaldības zemes gabala daļas nodošana atsevināšana, organizējot tātad pirmo izsoli. Un pirmās izsoli sākuma cena nosakot atbilstoši augstākai vērtībai, kas ir kadastrālā vērtība uz šī gada 1. Janvāri, un kadastrālai vērtībai papildus vēl klāt pieskaitot mežaudzes vērtību. Un tātad pirmās izsoles sākuma cena būtu 668596 eiro. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu par pirmās izsoles organizēšanu.
Paldies, jautājumi ir, kas vēlas izteikties balsēm, kas parlūdzu. Kas pret, kas atturas? Paldies, lēmumu projekts ir atbalstīts. 18. Jautājums par 2018. Gada 16. Jūlijā zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu par dubulti 3013 zemes gabalu. Lūdzu.
Jā, tātad zemes gabals dubulti 3013 ir akcijas sabiedrībai Latvijas dzelzceļš piederošs zemes gabals. Un jau iepriekš starp pašvaldību un Latvijas dzelzceļi bija noslēgts nomas līgums par zemes gabalu 1 kvadrātmetru platībā nomu. Tātad caurlaižu punkta šo kases aparātu izvietošanai. Tā kā iepriekš noslēgtā līguma termiņš ir līdz 15. jūlijam, no Latvijas dzelzceļa tika saņemta vienošanās tātad par šī līguma pagarināšanu ar termiņu līdz 28. gada 15. jūlijam. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu.
Paldies, jautājumi ir. Kas vēlas izteikties? Balsojam, kas palūdzu. Paldies vienbalsi, jo lēmuma projekts ir atbalstīts. 19. jautājums par zemes gabala Vilhelma Purvīša iela 0143 daļas nomumu. Lūdzu zinām.
Tātad šeit tika saņemts iesniegums no nekustamā īpašuma Vilhelma Purvīša ielā īpašnieka ar lūgumu pagarināt jau iepriekš noslēgto zemes nomas līgumu, kas bija noslēgts starp pašvaldību un privātu personu par pašvaldības zemes gabala daļas nomu žoga uzturēšanai. Tā kā iepriekš noslēgtā nomas līguma termiņš ir beidzies 29. martā, tātad ir priekšlikums šo līgumu pagarināt un attiecīgi nomnieks veic samaksu par faktisko lietošanu no tā brīža, kad ir beidzies iepriekš noslēgtas līgumas.
Paldies, jautājumi ir, kas vēlas izteikties, balsojam, kas parlūdzu. Paldies vienbalstīgi, lēmuma projekts ir atbalstīts. 20. Jautājums par zemes gabala Bišu iela 4207 daļas nomu.
Tātad šeit tika saņemts iesniegums no nekustamā īpašuma Bišu ielā 24 īpašnieces ar lūgumu iznomāt pašvaldības ielas zemes gabala daļu 11 kvadrātmetru platībā, tātad žoga uzturēšanai. Tātad žogs ir izvietots uz pašvaldības zemes gabala un viņš ir tātad izvietots uz šīs ielas daļas, jo tātad īpašniecai nebija citas iespējas, kā šo zemes gabalu šeit izbūvēt, jo zemes gabalā ir komunikācijas, kas attiecīgi var tikt sabojātas rokot šo stabiņu žoga izvietošanai un attiecīgi arī apstiprinātājiem pašvaldības nolikumam šajā gadījumā, ja inženieru būvas traucē žogu izvietošanai, tad zemes gabala daļa ir iznomājama žogu uzturēšanai. Lūdzu atbalstīt.
Paldies, jautājumi ir. Kas vēlas izteikties? Balsojam, kas pārlūdzu. Paldies vienbalsi, jo lēmuma projekts ir atbalstīts. Paldies, jautājumi.
Paldies.
Pēdējais papildu jautājums par Sija Jurmulas ūdens dalību projektu iesniegumu atlase. Lūdzu Zaļas kundze no Sija Jurmulas ūdens.
Labdien! Centrālā finanšu un līguma aģentūra ir izsludinājusi atklātu projektu iesniegumu konkursu, kurā Sija Jurmulas ūdens saskata iespēju pretendēt uz līdzfinansējumu ēku siltināšanai. Iespējamās ēkas ir atlasītas četras, divas biroja ēkas promenātas ielā 1A un nometņa ielā 5A un garāžas ēka un caurlaides ēka promenātas ielā 1A. Projekta iespējamie iegūmi būtu samazināts primārās enerģijas patēriņš un siltumnīca efektu gāzu emisiju samazinājums un iespējamais atbalstāmā projekta apmērs varētu būt 1,2 miljoni, kur labākā scenārija gadījumā atbalstāms ir 100% izmaksas, nu, respektīvi pilnā apjomā. Lūdzam atbalstīt lēmumu, sagatavotu lēmumu projektu, lai virzītu tālāk.
Paldies, sliktākā gadījumā.
Sliktākā gadījumā ir jāskatās, kādā prioritātē ir iesniegti projekti, cik viņu ir daudz un kā viņi saranžējās, jo nu, atbalstu nosaka no iespējamā, teiksim, gūstamā rezultāta aprēķinot vērtību. Nu, tad ir jautājums, vai mūsu projekts ir tur 15. Rindā vai 189. Rindā. Nu, tādā vērtējumā. Un vai teiksim, iesniegto projektu kopbudžets ir pieejamā finansējuma apjoma nu, robežās vai stipri pārtam.
Bet es par to sliktāko gadījumu, es par tiem 100%. Jūs teicat, ka labākais variants 100%, a sliktākais.
Nu, sliktākais ir nedabūt naudu, jo projekts ir
vispār, jā, bet varētu būt, piemēram, 50%, jeb tikai.
Nu, šobrīd pēc tiem normatīviem ir tā, ka atbalstāms ir 100, ja tu iekļūsti tajā.
Skaidrs, ļoti labi, paldies. Vai vēl ir jautājumi? Lūdzu, parasīmkoks.
Man ir jautājums. Te ir uzskaitītas būvas, garāža sēka, caurlaika sēka, noliktavas. Tās ir visas apkurināmas telpas?
Nu jā, nu, divas no tām ir birojēkas, nu, kur šobrīd norit ikdienas biroja teiksim, darbs. Garāža sēkā nu, tiek veikti remontdarbi smagajai tehnikai, viņi tur tiek, nu, ir tur apkura, jā, ir. Un caurlaida sēka, tā ir, nu, kurš ir bijis pie mums, tas zinās, pie iebrauktos, tur ir diennakti avārijas dienests izvietots.
Mm-hmm. Paldies vēl ar jautājumu, kas vēlas izteikties. Nu, novēlam jums būt pirmiem balsēm, kas palūdzam. Paldies vien balsi, ielēmumu projekts ir atbalstīts un paldies visiem par to, kas arī iepstāvot.